إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي سانتو سونو بروم تبارك وتعالى كي دل سوات عندك يين كي جتاي بيغا خامني جتايو خام خام لا نو tambale won ko ca kitabu sunna bu sunan abi daud borom bi tabaaraku ta'ala ci tawfiqam ak xewalam bo xamne yamul fenn mu baxé ñu bañ jéxal ko dugg ci muqaddimatu ar-risala li ibn abi zayd al-qayrawani mu baxé ñu momitam bañu jéxal ko ci tawfiqam ñu taxawon bobu ba légui ndax di tan ban téré lañ wara jël tek ko ci gannaaw buñu diiso mbokk yu bare 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 ci ñi nga xamni ñom lañ sékkal jotaay bi ñom dal taamu nañ ku jaar ak ñom ci téré bobu ñu wax sulamul wusul ila ilm al usul muy téré bo xamné ab manzuma la manam dañ ko way muy jangale aqida xeyna téré la bo xamné jangale won nañ ko ci halqa bi nga xamné ñettay jang moy niwo bi xawa gëna kawé tuti ñu jangale won ko ci kallam ak arab lu bari ci mbokk yiñ ko sékkalon ñu né daal gis nañ né jangale ko ci kallama gi mbolo mi gëna bari dégg loolu itam itte la biñ ko seete it ñu gis ne loolu dëgg la ñu fekk leen ca loola di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu ci tawfiq ban man koo àggale ci jàmm neen àggale yi ko jiitu woon danañ li baaxoo sunuy dugg ci jàng ak téere ñu waxtaane ca bind bu jëkk ba ki bind téere boobu mooy kan ak solo si nga xam ne téere boobu am na ko ba tax ñu tànn ko. Kon incha allah ñu pas que yéen a tàmbali ci bisub tey bii war a tolloog 2021 ci weeru muharram ci atum 2049 war a tolloog defe naa ne juróomi fan ci weeru ñaareel février ci atum 2023. Téere bi mi ngi tudd sulamul wusul ila ilmil usul. Sulam buñ ko waxee ci kàllaam ak arab mooy esel bi nit ki di yéegee di dem, dafa bëgg a wax ne kii mooy raas bi nga xam ne daal ci la nit ki di yéege pour mën a àgg ci xam-xam bi nga xam ne mooy cosaanu xam-xam yi. Xam-xam bi nekk cosaanu xam-xam yi mooy xam-xamu tawxid, moo tax mu ne ila ilmil usul. Ñu bari nag buñ xoolee titre téere bi dañuy defe ne ci usulul fiq lay wax ndax lim gën a siiw, waaye usul bi mu jublu foofu nag mooy aslul usul mooy cosaanul cosaani xam-xam yépp muy xam-xamu tawxid. Ki ko bind itam mi ngi tudd Cheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami. Hafiz ibn Ahmad al-Hakami al-Hakami nag aw askan la woo xam ne ñi ca bokk ñeep al-Hakami lañ leen di wax, maanaam famille lañ ngi mel nga ne Diop wala Njaay wala Lo wala weneen sans soo ko ca dàkkentale rek ñu daal di xam kooka ci askan wam bokk. Dafa am nag ku mag koo xam ne ñoom ñëpp ca lañ leen di delloo, kooka moo tuddoon Alxakam, Alxakam Ibnu Saad. Képp kuñ askane ci kooka rek xakam yi lañ koy tuddee. Ñooñu nag ci giiri arab yi arabe ci lañ bokk, ñu ngi tuddee Alqahtaniyun. Arab dafa am ay xeet yu bare bari, waaye ñi bokk ci Qahtan ñooñu ci ñi ci gën a arabe ci lañ bokk. Ñoo dëkke fa féeteeg Yaman wala ca mën nga ne ca nday jooru Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia, foofu mooy seenu dëkkukaay. Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami mi ngi judd ci 2004 ci weeru Ramadan ci atum 1342 ci weeru jullit yi, di tolloog 2049 ci weeru ñeenteel mooy avril ci 1924 ci la góor googu jub, ci dëkk boo xam ne Qaryatu Salaam lañ ko tuddee. Ma nga nekk ca nday jooru Arabie Saoudite ci benn région bu ñuy wax Jazan ci fi ñuy wax Tahama. Boo demee Arabie Saoudite ca seen wàllu nday joor lañ. Boo dikkee ba ci frontière yooyu naar ya fa dëkk, ña dëkk Yaman ak ña dëkk Arabie Saoudite, boo leen gisee da ngay xam ne ñii ñenn ñee, maanaam ñoom ñëpp ñoo nuroo. ñooñu mooy ñi dëkk diggante Hadramaut ak diggante Jazan ak mintaqa boobu nga xam ne yëpp boo ko boolee Tahama lañ koy tuddee. Mi ngi mel ne bu doon fii rek nga ne Kadior wala nga ne Njambur wala nga ne Bawal, day doon lu yaatu waaye tund wu yaatu lamboo nag ay dëkk yu bare bari ci seen biir. Cheikh Hafiz ku teel a jàng alquran la, ku ko teel a mokkal la itam lool. Xam nga bu dee ci wàllu arab yi seen jàngum alquran baaxowuñ woon mu ñi tey teel a noppi comme ni ñu ko miine ci daara yi tey. Nga xam ne gone day dugg ci daara jàngul lenn lu dul alquran, toog lu mat ñaari at wala ñetti at jàng alquran daal di koy mokkal, door a dem jàngi leneen. Loolu du seen système ci wàllu jàngeen. Ba sun jonni tey jii Arabie Saoudite nga xam ne mën nañoo jàpp ne mooy réewum arab mi gën a am itte ci jàngale alquran, waaye daara alquran bi mel noonu amu fa. Yoo xam ne nit ki day ñëw rek jàng alquran kese loolu amu fa. Da ngay jàng boole ko ak di jàngaale alquran, moo tax teel a mokkal daawul bari ci ñoom loolu. Waaye nag góor gi Cheikh Hafiz dafa teel a ubbeeku ci wàllu xam-xam. Sëriñ bi ko doon jàngal lépp loo xam ne lu mën a lu mu soxla la rek ci darsu alquran bi mu jox ko ko, moo tax ci diggante bu gàtt ci la jàng alquran daal di ko ci mokkal, daal di tàmbali jàng xam-xam. Waaye nag ci jàngin woo xam ne bokkul ak jàngine école yi ñu miin, waaye dafa taqoog ab cheikham, maanaam ki koy jàngal fu mu jëm mu jëm fa, fexe ba bis bu set mu jàng ci moom. Ki ko doon jàngalit di borom xam-xam bu mag, woote kat bu siiw ci jamonoom, muy ku ñuy wax Cheikh Abdullah Al-Qaraawi. Cheikh Abdullah Al-Qaraawi ab woote kat bu siiw la. Góor gi muy Cheikh Hafiz moom la taqool di jàng ci moom ba xareñe lu bare bare bari ci xeeti xam-xam yi ci waxtu it nag woo xam ne bu gàtt la. Ndax ñi koy wax ñëpp ci melokaanam dañuy wax ne lim ràññiko woon mooy dafa ñëw, maanaam intelligence bi dafa jéggi woon dayo moom Cheikh Hafiz. Buy jàng day gaaw a dégg, bu koy répété it dafay gaaw a mokk. Xam nga nag ñaar yooyu ku ko boole moom muy gaaw a mokkal ak gaaw a comprendre, kooku moom xam-xam wax dëgg yàlla dana la yomb. Boole nag ak xir, xir gi mooy bëgg li muy def, li muy jàng, mu jaral ko nag lu nekk. Loolu nit ñi aajo wonañ ko lool, ndax bu la yàlla mayee xel ba boo jàngee xam mu may la ndimmal ba mokkal yomb la, su ca nag ak bëgg dolli koo, kooku mooy tawfiix ju mag ja. Waaye am na ñu bari ñoo xam ne xel maa nga fa waaye nag bëgg ga amut, muy bëgguñu jàng. Noonu nag nit ki bu ni melee ak nu xelam rëy rëy du jariñu ci xelam, waaye nag góor gi dafa boole woon yett yooyu. Mooy xel bi rëy na ci gaaw a dégg, mokkal yomb na ko, te it bëgg na xam-xam bi, mu jaral ko lu ne ci lay xëy di ca gont guddi ak bëccëg ma ngay jàng. Dafa mujjoon sax niñ ko melalee ñu ne kaana rahimahullahu marji'an li zumalaihi yuraji'unahu fi kulli ma yushkilu alayhim. Moroomam yi nga xam ne moom la doon jàngandool, ñoom la doon jàngandool ci Cheikh Abdallah, dañ ne demoon na ba lu leen jafe sax du ca seen sëriñ ba la ñuy dellu, waaye ci moom la ñuy dellusiwaat pour mu leeralal leen ko. Ndax yàlla mayoon na ko it ci mën a leeral lim dégg ci anam goo xam ne daanaka borom xam-xam yi ko ëpp xam-xam sax meluñu ci woon noonu. Moo tax lu jafe ci ñoom ci moom lañ daan dellu. Dafa mujj sax nee na xatta saara yuaddu min ajalli ulamaai mintaqati tihama wa aqdarihim ala qawli shicr. Diggante bu gàtt rek suñ tuddatee borom xam-xam yu mag yi nekk ci région boobu boole ko ci, booba xale la àdd ci li ñuy wax way muy poésie ci wàllu arab, mu xóot ci xóotaay boo xam ne da ngay jàpp ne kii ca borom xam-xam yu njëkk ya la boo gisee ay wayam, te téere bi nuy jàng wax dëgg yàlla wane na ko. Bi mu demee nag ba mel noonu nga xam ne daal na nekk borom xam-xam, donte at ya bariwutit, Cheikh Abdoulaye Al-Qaraawi dëgg la jàngalekat la woon waaye wootekat la woon sëriñam boobu, moo taxoon daawul toog fenn daara ga. Bi mu demee ba gis ne taalubeem bii kat moom wax dëgg yàlla àgg na foo xam ne yeyoo na ñu placé ko fi birëb, daf ko daal di ubbil benn xalqa, maanaam jotaayu xam-xam bu mel nii, ngir muy jàngal ñi nga xam ne ñoo doonoon ay ànd ndoom, ñenn ñi ñoo moom a tolloy at, ñenn ñi sax ko ëppi at, ñenn ñëpp doon ay taalube yu bees yoo xam ne dañuy door a tàmbali jàng. Gannaaw bi góor gi daal di sos benn école sëriñam bi, tabax benn école ci dëkk bu ñuy wax Samita, benn madrasa salafiya, daal di koy jox école boobu di ko jiite ko, maanaam mu nekk mudir, maanaam directeuru école ba. Loolu mi ngi nekkoon ci 1363, maanaam 1944. Boo seetloo bi mu juddoo ak fi ko góor bi joxe école bi, kon ñaar fukki at la, maanaam 1924 ak 44, ñaar fukki at fekk na mu jàng fi li muy jàng ba nekk borom xam-xam, ba ki ko doon jàngal ci boppam wóolu ko ba liggéey benn école jox ko ko mu jiite ko nekk mu diru école boobu. École boobu mooy école bi Cheikh Abdoulaye Al-Qaraawi jëkk a ubbi ci junubu mamlak, maanaam ci ndeyjoor Arabie Saoudite. Arabie Saoudite buñ la koy wax tey dëkk la boo xam ne dëkkub tawxid la, da ngay defe ne mbir mi noonu rek la meloon naka jekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi, waaye fekk na mbir mi demeewul noonu. Toll woon nañ diggante boo xam ne la fa nekkoon ci ay xeeti réer ak xeeti bidaa ak ci xuraafaat ak yu kenn xamut, demoon na ba xaw a delluwaat ci ceddo bu jëkk ga. Cheikh Abdoulaye Al-Qaraawi mi boo jàngee liggéey bi nga xam ne liggéey na ko, mooy sëriñu Cheikh Hafiz Al-Hakam yi bii liggéey bi mu liggéey ci mintaqa boobu ñu tudd Tahama, da nga xam ne kooku woote kat dëgg la. Ndax góor gi bi ko borom bi tabaraka wa taala baaxee mu jóge ci région bi mu dëkkoon, loolu képp koo xam ne yaa ngi dund ci sunna tey dellu ci nit ñoo xam ne yàlla baaxee gu leen sunna, war ngaa xam loolu muy xikma ci woote. Góor gi bi ko yàlla baaxee mu dikk jaxasoo ahlu sunna ba jàng ba xam aqida salafiya xam-xam-xam, daf ne faaw mu dellu ci région bi mu dëkkoon muy Tihama. fofu nit ñi fa dekkoon ak ceddo lañ doon dund, boole ko ak doon nit ñu tar nga xam ne xeex ak tuur ay deretek yu mel noonu du dara ci ñoom. Àgg na ci niñ melale tehaama ci jamono yooyu, njong sax buñ koy def dañuy bàyyi xale bi ba mu am ñaar fukki at. Buñ koy jongal dañuy génne nit yi ñu def ay géew di tëgg, woo jongalkat bi mu dikk teew ñu summi ko ci kanam nit ñi, jàpp ci cër bi di dagg di rendi, su ko defee muy bàkku ngir ñu xam ne jàmbaar la. Su jooyee rek wala mu raf rek ñu fet dañ koy rey, parce que gàcce lay doon ci aw askanam ba faw. Su ko defee góor ñuy tëgg fee, jigéen ñuy fecc, géewal yuy tagg di tagg, ñii di wax ay maamam, moom itam muy bàkku naan maa mel nii, may jàmbaar nangam, su ngeen ma doon def lii du ma dee say boobu, yooyu lañ doon def. Cheikh Abdoulaye Kharaawi nag seetlul na koo xam ne say baayeeg say bàjje nag say nijaay yu mel noonu loolu la ñuy dund. Yàlla baaxee la nga jàng nag ba nekk boroomu xam-xam, xam aqida, xam sunna, nan nga war a jëflante ak ñooñu. Cheikh Abdoulaye Kharaawi nam def bi mu delsee dikkul ci dëkk ba mu dëkkoon nga xam ne fa lañ ko xamee, dafa ñëw ci biir région bi seet beneen dëkk boo xam ne xamuñu ko. Mu ñëw doon ab commerçant, ubbi as mbitigam def ci ay yëfam di jaay. Xale yi sàmmi saa bu ñu sàmmee ba ñëw am na ay lu ñu tuddee xalwa, ay xeeti bong bong yu ndaw yoo xam ne moo koy defar di leen neexal di leen jox. Saa bu ñu sàmmee ba wàcc rek faaw ñu jaar fa jël seen bong bong, mujj xale yi taq ko. Naka ko xale yi taq, mu daal di commencé ubbil leen di def bis bu set mu jàngaleen ñaari xaraf ñett. Suñu xëy di sàmmi jaar fi mu jox la sa ñetti xaraf nga yóbbaale, mu ne leen nag bu ngeen ñëwee ku ci gën a mokkal yaay ëppale tey. Ñi di ko def mu continuer ñoom ci noonu diir bu gàtt, xale yi daal di mën a liir. Mu commencé di leen jox ay bindi alquran ne leen ku ci mokkal boo dikkee li ngay am mooy ëppale ka ca des di am. Di ko def ak ñoom ba mu yàgg mu commencé xale yi ñu ci bare bari wàcc alquran ci loolu dem ba xam nga xale yi nga xam ne ci kaw gi lañu dund dara jaxasewu leen, seen i xel moom macha allah dafay yéeme sax. Mucc mu jàll ak ñoom ci tawxid, xale yi di jàng seen i parents di leen seetaan, gis nañ rek niñ ko taqe ak nim baaxee ci ñoom. Moom it boutique bi doon grand place boo xam ne ku jóg fi ngay waxtaanee si suñuy waxtaan moom it lu baax rek la leen di wax. Ba mu yàgg xale yi commencé li ñuy gis ci seen biir këri parents yi ñu di ko weddi. Suñ gisee lu du loolu ne lii baaxut, l'islam nangu wu ko, parce que dégg nañ Cheikh Abdoulaye nee na nangam ak nangam. Su ko defee mag ñi dañuy ñëw ci moom laaj ko, est ce que gone yi li ñu wax dëgg la? Dëgg de nangam ak nangam ak nangam, leeral leen. Wan na leen jikko yoo xam ne mënatuñ ko moy. Mujj xale yi ci seen jëmi bopp ñëw mujj jóg lu mat ñaar fukki xale yu góor, tudde seen bopp hayatul amr bil maruf wa nahyi anil munkar, ne dëkk bi lépp luy nuru munkar duutuñu ko fi gis di ci noppi. Amul njong, amul lii, buñ fi gisati jigéen ñu dajaloo di tëgg wala ñuy fecc wala ay góor jaar fi def loo xam ne sharia nangu ko noonu ci suñu jëmi bopp, parce que ay jàmbaar lañ woon démb ñoo doon bàkku naan du ma daw ak du ma jooy du ma def noonu. Buñ xëyee yor seeni jaasi ne ku fi def nangam tey noo lay toroxal te doon seeni doom, noonu lañ ubbee booba dëkk ñu commencé mintaqatu tehaama. Noonu la doxee ba Cheikh Abdoulaye Kharaawi ubbi ko. Bokk na ci kéemaani yàlla ak barkeelu boote boobu moo di Cheikh Hafiz al Hakam yi mii nga xam ne mooy borom téere bi ñi bëgg a jàng tey, ci xale yooyu Cheikh Abdoulaye Kharaawi doon jox bong bong yi ñii dem ak a ñëw ci la bokkoon. Dem ba borom bi tabaraka taala defal ko barkeel boo xam ne bu toll loolu xëcc moo koy may ci daawam. Kon ubbi na ay école yu bari, waaye école bi mu njëkk a ubbi mooy boobu mu ko joxoon mu jiite ko muy ci dëkk boo xam ne Samita lañ koy wax. Kon mooy awalu wa akbaru madrasatin iftataxaha Cheikh Abdoulaye Kharaawi fi tilka al mintaqa. Mooy école bi mu fi njëkk a ubbi, mooy école ba fa gën a rëy itam mu féetale ko taalibem boobu yi. Bi mu demee nag ba école yi tasaaroo nag doon école yu bare li ñu tuddee al idara al amma muy direction générale bi góor gi jox ko ko mu yore ko goor gi moom di wër nekk ci daawaam jël taalubeem boobu nga xam ne borom xam-xam la mu féete woo yore njàng mi, waaye teewut ma ngi ko booleeg di jàngale, ma ngi ko booleeg itam di taalif di bind fu mu toll. Cheikh Hafiz al-Hakami bind na téere yu bari yu bare 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 moom borom téere bi. Téere boobu bu dee ci tawxiid, maanaam téere bi di sulamul usul, ci yim bind ci la bokk ay way la, mi ngi ko taalif 1362 muy dajeeg 1943 fekk mi ngi toll ci ñaar fukki at. Kon bi muy bind téere bi ni bëgg a jàngate moom booba 20 ans la amoon. Téere bi bind na ko ba pare saraa na ko itam, saraa bu mag boo xam ne mi ngi ko tudde Maarijul Qabul bi charxi sulamil usul. Maarijul Qabul mi ngi ci pare, maanaam noppi na ci taalif gi 1366 muy dajeeg 1947 fekk na mu saraa téere boobu ba pare. Am na beneen téereem bu ñuy wax Aalaamu Sunnati Almansuura li i'tiqaadi Ta'ifati Almansuura, kooku téere buñ xam la, mënoon nañ ko, mi ngi tasaaroo, ñu bari am nañ ko. Ci tawxiid la ba tey ak leeral pas-pasu ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna wal jamaa. Moom itam mi ngi ko bind 1365 muy dajeeg 1946. Am na ci ba tey Aljawharatu Alfarida fi Tahqiqi Alaqida, kooku it téere la boo xam ne ci aqida la ko bind, ñi ngi ko mool 1373 muy dajeeg 1954 maanaam ci dundam. Bokk na ci beneen téere boo xam ne mi ngi ko taalif ci fànn gi ñuy tudde mustalaxul xadis, nga xam ne mooy jàppale dimbali nit ki ba mu mën a am xam-xamu xadis, ba mën a dégg li borom xam-xami xadis yi wax, ba mën a xàmme xadis yi wér ak yi wérul. Mi ngi ko tuddee dalilu arbaabil falaax li taxqiqi fanni listilaax, kooku ñi ngi ko mool 1374 muy 1955 ci lañ mool téere boobu. Am na beneen téere boo xam ne même ci fànn googu la, mi ngi tudd allu'lu'ul maknoun fi ahwaali al asaanidi wal mutun. Allu'lu'ul maknoun fi ahwaali al asaanid wal mutun moom it mamzuuma la, maanaam daf koo way comme ni mu waye téere bii. Mi ngi ko bind 1366 moom it mooy 1947 rek, moom itam ci mustalaxul xadis la jëm. Am na téere bu mag boo xam ne bu gudd la itam, ba tey moom it ay way la, maanaam mamzuuma la ci fiq, mu tudde ko Assubulu Sawiya li fiqhi Sunani Almarwiya. Assubulu Sawiya li fiqhi Sunani Almarwiya téere la boo xam ne ay way la ci fiq yoo xam ne tegu ko ci benn madhab, da ko teg ci fiq rek bi dëppoo ak sunna, waaye tegu ci benn ngir. Bokk na ci téere bu ñuy wax boo xam ne mi ngi ko bind ci usulul fiq moom itam, mi ngi tudd wasilatul usul ila muhimmatil usul. Mi ngi ko bind moom itam 1373 muy 1954. Beneen boo xam ne ba tey ci usul la ko bind, mu tudd lamiyatul mansuux, ñi ngi ko moole màkk moom itam tabax boo xam ne bu yàgg a yàgg la, waaye nag benn dat nekku ci, maanaam amul benn taarix, waaye nag màkka lañ ko moole. Am na benn téere boo xam ne ci miraas la ko bind, mi ngi ko tuddee annuurul faaid min shamsi alwaxyi fi cilmi alfaraid. Annuurul faaid min shamsi alwaxyi fi cilmi alfaraid moom it mi ngi ko bind 1365 muy tolloo 1946. Boo seetloo da nga gis ne diggante bi muy binde téere yi diggante bu jegee la, moo lay wan ne kooku toogul woon loxoy neen, maanaam téereem yépp ñoo xaw a maase ci biir fukki at wala lu ko gën a néew sax, téere yépp foofu la. Bindaan na beneen téere boo xam ne téere bu gudd la, mi ngi jëm ci wàllu histoire, maanaam siira ak taarix, maanaam dund yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak dundug l'islaam. mi ngi ko tuddee naylu suul min taarixi lumami wa siirati rasul. Kooku momit manzuuma bu gudd a gudd la boo xam ne mat na 950 bay, daanaka ab alfiya la rek, daanaka ab alfiya la boo xam ne ci siira la jëm. Am na yeneen i téere yu bare bare yoo xam ne xëy na yi ma tudd ñoo ko gën a siiw waaye bind na lu bari. Cheikh Hafiz mi ngi faatu bisub samedi ci fukki fan ak juróom-ñaar maanaam 17 ci Dhulhijja maanaam weeru aj ci 1377 muy daje ak le 5 ci 7e mois muy juillet ci 1958 ci la faatu. Fekk booba dafa aj bay door a jeexal rek, maanaam dafa aj bay door a jeexal ndax fukki fan ak juróom-ñaar ci Dhulhijja mooy bu aj bi door a jeex, mooy bu bisu tabaski bi delsee. Feebar bu gàtt bu gaaw a gaaw dal koy dal mu faatu, ñu daal di koy denc Màkka. Kon Màkka lañ ko suul, delloo wuñ ko réewam parce que Màkka la faatoo, yàlla na ko yàlla yërëm. Kon da ngeen xam ne diggante 1924 ak 1958 diggante bu gàtt la, 34 ans wala 35 ans la, maanaam lim dund lépp fanweeri at ak juróom ëpp ko ànd ak loolu ñu la wax lépp ni moom la bind ci ay téere yoo xam ne ñu ngi fi. Borom xam-xam yi gën a mage ci benn téere mu ne fànn gëm ko bind, dañuy dellusiwaat ci fànn googa di ci jëriñam wala ñu jël ko sax di ko jàngale, maanaam spécialiste yi. Bu ñu la ne woon téere bi ci fànnu mustalahul hadis la ko bind, borom xam-xam yi mustalah ya nga xam ne spécialiste lañ dañ koy jël di ko jàngal seen i ndongo. Bu dee ci wàllu aqida ni ngeen ko gisee nii ba tey ndongo. Kon niveau boobu ca la toll woon te dund fanweeri at ak juróom, wax dëgg yàlla kooku itte la boo xam ne ndaw ñi toll ci ak shabab seen itte war naa yëkkatiku ñu jéem a roy ci koo xam ne ku mel noonu la. Yàlla na ko yàlla yërëm yërmaande joo xam ne ju yaatoo yaatu la. Kon kooku mooy Cheikh Hafiz Ibn Ahmad Al Hakami. Defe naa ne dañuy doyloo ci bis bu njëkk bi tarjamaa muy li aju ci moom di yëgalaale mbokk yi itam benn borom xam-xam bu mag boo xam ne dafa génn àdduna, xëy na du ñàkk ci mbokk yi ñu ko xamoon ci bisub tey bii la génn àdduna, di daan ko wax Cheikh Bakr Abu Zeyd. Kooku borom xam-xam bu mag a mag a mag la ci sunna, liggéey na itam liggéey yu bare bare ci wàllu mbindam, wàllu ay taxawaayam, wàllu xam-xamam. Jiite woon majmaul fiq ad dawli, nekkoon almamlaka larabi saudia, borom xam-xam bu mag la. Man suma daan jàng sumay jàng mbindu Cheikh Bakr Abu Zeyd dama naan ku ko xamul woon boo tiimee lii da nga naan ci li salafu saalix bindoon bu yàgg ci la bokk, waaye kuy dund ci jamono tey jii di binde noonu warta mën a yomb. Kon Cheikh Bakr yàlla na ko yàlla yërëm te nangul ko ay coonoom ci lislaam ak ay itteem. Dafa feebaroon feebar boo xam ne bu yàgg la, yàlla na ko yàlla defal muy faru Bakar tabal ko àjjana ya gën a kawe maa nabiyina wa siddiqina wa shuhadaa'i wa saalixiin. Kon insha allah ñu taxawl foofu ji ma ubbi tuuti jotaay bi ba
man dama amoon ñaari laaj.
Bismillah.
Bi si njëkk moom mooy aaya bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala dafay wax naan wala tankixu lmushrikaati xata yu'min, te seetlu nañ ne ba tey am na beneen aaya buy wax ne yàlla dagalan na ñu takk si mosanaat ahlul kitaab. Loolu daal di may def lënt ndax dama jàngoon benn téere ñu neñu kullu kafir mushrik, mu loolu waaye walay si kullu mushrik kafir, loolu jaaxal ma. Beneen kon beneen laaj bi
daal ñu tontu ci boobu ba pare. Alhamdulilah laaj bu am solo la. Ndongo luy gëstu bu àggee ci lu mel noonu jaadu na mu laaj. Moo di borom bi tabaraka wa taala tere na jullit yi ñu takk mushrik wala mushrika, maanaam bu dee jigéen ji bu mu dem sëy ak ku góor goo xam ne mushrik la, waaye bu dee góor gét bu mu dem sëy ak jigéen joo xam ne mushrika la, maanaam kuy bokkaale ku jigéen. Ba noppi itam sharia may nañu góori jullit yi ñu takk koo xam ne ci ahlul kitaab la bokk, maanaam ci nasaraan yi la bokk wala ci yahud yi, te nekk jigéen. Te ñooñu xamoon nañ ne maanaam ñuy bokkaale lañ bu fekkee wér na ne yéefar bu nekk mushrik la comme ni mu ko waxee. ala kulli xaal alquran ci boppam dafa am ay istilaxaatam, maanaam waxiinam yoo xam ne su waxee baat bi am na lu mu ci jublu, bee baat it su ko waxee am na lu mu ci jublu. loolu mooy lan? mooy bi mushrik bi alquran di wax foofu wala tunkixu almushrikati xata yuminna, mushrikat yim jublu mooy jaamukatu xiram, koo xam ne diineem jógewul ci ab téere, ku diineem jógewul ci ab téere moo tax muy wax foofu. li koy wane mooy lim daganal ñu takk yahud bi jigéen wala nasaraan bu jigéen, ndax ñooñu li leen wutale jaamukatu xiram mooy seen diine donte soppi nañ ko, donte jengal nañ ko, donte dem nañ sax ba tab gëm tawra muy ab téeréer. comme que seen cosaan nag téere la bu jóge fa sunu borom tabaraka wa taala alquran buy atte de atte atte bu maanu, ndax sunu borom tabaraka wa taala dafa maanu, maanaam du yemale yu bokkut. ki nga xam ne dafa juddu dem di jaamu ay xiram, li muy jaamu dara lu jóge ci kaw nekku ca, jaamuwut yàlla, aw xiram lay jaamu, gëmu ko, nekkul ci mbiram, kooku bokk la koo xam ne daf doon jaamu yàlla jaare ko ci ab téere, ñiy dox ba mu yàgg ñu di ko soppi di ko soppi di ko soppi ba mu yàgg bokkaale dugg si ca, loolu moo leen wutale, loolu moo tax lay dagan te lii daganut. kon bokkaale gee leen ci jublu mooy koo xam ne dafay jaamu ay xiram, loolu bu ma ta bàyyi xel la. beneen bi
mooy
dadi nag li ma ta xam ne foofu ci jamono yu nekk mooy alquran buy daganal daganal góor dem takk jigéen joo xam ne ci ahlul kitaab la bokk, ñu xam ne daganal bokkul ak santaane wala soññee wala ne def leen ko. ñu bari dañu jàpp ne ndigal la wala ñu jàpp ne sax sunna la ginnaaw alquran ubbi na bunt boobu, waaye déedéet du noonu. maanaam lu dagan mën naa bañ a gën, mën naa bañ a gën sax, lu dagan mën naa bañ a gën sax ci yow, loolu lu ma ta xàmmee la. léeg-léeg am na yoo xam ne dagan na ci yow nga lekk ko, waaye boo ko lekkee baaxut sa wér gi yaram, te dagan na kenn loo xam ne bii dafa xaraam, bu fekkee ne lu dagan la woon ci aslu nga gis koo xam ne naanum sow baaxut ci moom, waaye du tax ñu ne ko sow dafa xaraam, waaye tiwut yàlla daganal na ko. kon jamono yoo doxee ba gis ne lii gënatul ci yow, su boobaa sañ ngaa taxaw, te kenn du la ne lu tax nag tëkkoo ci ahlul kitaab te alquran daganal ko. moo tax lenn ci taarixul islaam am na ay jëmmi jamono ñi doon atte jullit yi, am na ay diggante atte yooyu ubbi wuñ ko woon. seen siyaasa muy seen politique ci wàllu sharia taxoon na ñu ubbi bunt boobu, ñu ub bunt boobu ab diggante. lu tax? dañ ne jullit yi gis nañ ne jigéeni jullit yu bare ngi fi, amuñu ay soxna, amuñu ay boroomi kër. kon ñu ne bala ñu leen jéggi dem di takki ca bitti, la gën a rafet ginnaaw lii dafa dagan lee dagan te kii jullit la kee du jullit, nga tàmbalee ci jullit yi. waaye nag su nit ki demoon ba dara tax mu bëgg a takk ku bokk ci ahlul kitaab, maanaam am na sabab bu tax jullit boo xam ne dem na ci réew yoo xam ne ahlul kitaab ñoo fa nekk, bëgg naa takk soxna gisul ab jullit, wala bu takkoon ab jullit ci réew mënu koo indi foofu mu takk foofu jullit bu bokk ci ahlul kitaab, kooku kenn du wax ne lii am na lu ko gën, maanaam loola moo gën foofa. waaye nag mën naa nekk ci beneen situation boo xam ne leneen a gën loolu, ndax léegi problème yu bari mi ngi ciy am. ay nit a ngi takk jigéen ñoo xam ne ci ahlul kitaab lañ bokk, léegi góor ñu bare bari jigéen a leen not, jigéen ña soppi seen i doom ñu doon ñu dul ay jullit. l'islam séentuwul woon loolu ci góor ñi. lim doon séentu ci góor ñi mooy arrijalu qawwamuna ala nisa, mooy góor mooy yilif jigéen. su takkee koo xam ne ci ahlul kitaab la bokk, dañuy séentu ne moom ku góor ki dana ko dugal sax ci l'islam, moom ku jigéen ki mu far doon buntub daawa, wala bu ko mënta dugal ci l'islam it ay doomam bokk mu mën leen a téye ci diine jëm nekk. waaye bu demee ba góor gën a sax ba bu wëtuwut sax far jigéen di yóbbu ko ci lam nekk far moom ci boppam ay doomam waxi noppi, kon su boobaa mbir moomu kenn du wax ne dafa xaraam. waaye boo dee tànn la gën da nga daal di xam ne loolu moom bu daganee it gën a tul, bu daganee it doon a tul la gën. wallahu taala aalam.
ñaareel bi mooy koo xamante ni si benn jotaay dafa wax soxnaam fase na la ñetti yoon, comme mu ne ko fase naa la benn yoon, ñaari yoon, ba ñetteel bi yoon ci benn jotaay, ndax lan mooy atte bi day jël benn wala ñett?
waaw loolu moom masala la boo xam ne am na ak juuyoo ndax passé mi benn lay doon wala ñett lay doon, waaye nag li gën a dëgër mooy benn passé la. Li gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi moo di benn passé la, mooy dëppoog ni nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu la defoon, Aboubacar noonu la ko attee woon, akub lim ab diir ci xilaafa Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu benn passé la ko jàppe woon. Bi mu gisee nit ñi di ko fooyee nag moom Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wax ak sa jabar rek ne passé naa la ñetti passé, mu ne leen ku ko ci defati danaa ko wéyal. Loolu buur sañ na ko, maanaam attekat bi ci julli ji sañ naa xool problème bu judd mu xool nu mu koy saafaraa moom, mu ne leen ku ko ci defati danaa ko wéyal. Loolu lim ci jubloon mooy kenn bañ a defati lu mel noonu, kuy passé nga passé, waaye nag dikk ne ko passé naa la ñetti passé kooku moom laa yan bat. Waaye nag teewut la gën a dëgër moo di ne su ko defee itam benn lay doon. Loolul suñ demee ba gis ne amirul mu'miniin xool na ba gis ne masala bii aaja na yar nit ñi ci nii, su boobaa sañ na leen a yar ca noona.
Allahu akbar laa xeex
doxal keneen.
waaw man dafa am laaj bu may laaj ci wàllu julli. Comme kuy tukki sharia wax na nga wàññi julli, damay laaj ndax am na, bu dee da ngay yàgg ci àll bi ndax dina am dayo bu mu yam wàññi bi, ak su dee da ngay wàññi julli ndax dem ci masjid bi julli ndoog waa dëkk ba dalay wàcc wala loolu la amoon lu may laaj daal.
Alhamdulilah, li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi moo di nit ki kañ lay tudd musaafir mooy li feeg li ñuy tuddee oruf, maanaam mi ngi jàppe boppam gan fa mu nekk, ña ko fay xoolit bëti gan lañ ko fay xool. Li feeg mi ngi dund situation bu mel noonu kooku gan la tudd, maanaam musaafir lay tudd ci sharia. Maanaam su fekkoon ne dafa génnum réewam nekk benn émigré fi benn béréb, ñu gis ne moom mii lim fi am mooy carte séjour rek boo xam ne saa bu amee vacance wala congé lu mu gàtt-gàtt réewam lay dem dellusiwaat, kon kooku gan lañ koy jàppe. Waaye nag su demoon ba mu yàgg moom moom yi mu jël nationalité réew mooma, nga xam ne droit yi réew maa seen i devoir lépp lu war nit ku dëkk ci réew ma daf koy war, lépp loo xam ne lu mu fa am ci lu fa waa réew ma am ci àq la daf ko fay am, su boobaa orf dut ko tuddee musaafir, nekkatul musaafir. Waaye sharia moom tegu ko ci ab diir boo xam ne dañ naan bu amee ñeenti fan wala juróomi fan wala fukki fan dut mën a nekk musaafir. Waxu kay li fii mi ngi jàppee boppam gan, waa dëkk ba jàppee ko gan, kon kooku musaafir la. Mu des nag musaafir digganteem ak wàññi julli. Wàññi julli ruxsa la ci moom, sañ na ko, maanaam julli gu nekk ñeenti rakka mu julli ko ñaari rakka, loolu sañ na ko. Waaye mu xam ne am na ñaari mbir yoo xam ne bu ci ne war na ko bàyyi xel. Benn bi mooy diisul wax ne musaafir laa damay wàññi julli kon du ma dem ci jàkkale, déedéet loolu kenn du ko wax. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam at mi ñu tuddee aamul wufuud, nga xam ne arab yi dañ doon jóge ci seen i région di ñëw Madina di tukki si, léegi nañu doon ab délégation boo xam ne mbooloo lay doon, buñ dikkee am Madina fukki fan wala ñaar fukki fan wala lu ko ëpp, mosuñoo gis ci kenn ci ñoom koo xam ne dafa toog fam dal ne man du ma dem julli ji ci jàkka ji parce que musaafir laa. Waaye dañ doon ñëw ci jàkka ji julli ci gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Xam ngeen ne sahaabi bu ñuy wax Malik ibn al-Huwayris nga xam ne ci gan ñooñu ci la bokkoon, bokk na ci ñi xéroon lool ci ñaar fukki fan yi mu jot a am Madina, ci doon julli ci gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sàpp si njëkk si, di fuglu di contrôler julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour jàng ko, ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam xame ko ci moom sax ba xam ne kii jàng julli moo tax mu jóg. Moo tax mu ne biñ fa toogee ba am Madina ñaar fukki fan ñu namm sun waa dëkk ñu ñëw taggo ko ne ko nag dañoo bëggoon a dellu ci kër nga. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne leen, man ngeen a dellu, te su ngeen demee li ngeen fi jàng ngeen jàngal leen ko. Ba noppi teg ca nag ne ko wa sallu kama ra'aytumuni usalli, parce que xam nañ loolu moo ko fi indi woon. Bu ngeen demee na ngeen julli nii ngeen gis may julle noonu. Kon Malik ibn al-Khawaris moomu su fekkoon ne dafa ñëw rek ne gan laa ci kër ga laay toog, du ma julli ci jàkka ji, kon du julli ci gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ba ni nettalil tey hadis boobu nga xam ne mi ngi ci sahihul Bukhari, yonente bi alayhi salatu wasalaam di ko ci wax ne ko sallu kama ra'aytumuni usalli, moom moo solo hadis boobu. Kon kooku mooy benn mbir bi, moo di saa boo xamee ne mi ngi ci dëkk doon gan, jàkka am na fa, imaam nga fa di julli, su waxtu julli jotee na dem julli ji sa jàkka ja. Ñaareelu mbir bi mooy moom musaafir moomu su jullee ci gannaaw koo xam ne muqim la, maanaam su jullee ci gannaaw ku fi dëkk, xam nga ne kooku day matal, moom itam daf koy war mu matal, day war ci moom mu julli julli gu mat sëkk. léeg-léeg nga gis ku la ne sax waaw bu ñëwoon nag fekk imaam di julli julli goo xam ne ñeenti rakkaa la, maanaam tisbaar wala takusaan, imaam julli na ñaar ba noppi mu ñëw dugg si ci julli gi moom, imaam mu ànd ak imaam mu julli ñaari rakkaa sëlmal, nu muy def? Ndax sañu la sëlmal ginnaaw moom ñaari rakkaa sañ na koo julli? Ñu ne la déedéet ijmaa la, ijmaa la boo xam ne borom xam-xam yi tuxal nañ ko, bokk na ci Ibnul Mundir ci téeréem bi ñu wax al ijmaa, nee na borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne, borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne musaafir su jullee ci gannaaw muqim dafay matal ala kulli xaal, ak nu mbir ma mën a demee rek moom day matal. Su dikkoon fekk mu yor dese benn rakkaa day julli benn rakkaam, bu noppee julli ñetti rakkaa, bu fekkee julli ñeent la ñeent la, bu fekkee mu julli ñaar, bu imaam sëlmalee day jóg julli ñaar matali ak julleem ba mat, waaye imaam du matal mu julli ci gannaaw moom di wàññi, loolu mënta nekk. Kon loolu faaw ñu bàyyi ko xel, wallahu aalam. Naam.
salaatu wassalaamu ala rasulillah. Man dama doon laajte ñan ñooy ahlul bayt ak ban pas-pas la jullit ñi war a am si ñoom. Ñaareel bi mooy damay laajte ndax dafa am différence entre ahlul bayt ak yeneen saxaaba yi, ndax yenn saa yi ñu nga gis ñu naan laan duñu lekk sarax ak yu nu mel. Beneen bi mooy da ngay gis yenn saa yi ci ay nit ñu bàyyi ko ci yeneen i dëkk ñëw di la wax ne ñoom day ay sëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tey buñ xoolee seen i jëf ak seen i wàllu jaamu yàlla dafay uteeg lool ak li nga xam te ne moom la seen maam daal di jàngale. May laajte ñooñu ban nan lañ war a fas si ñoom?
Alhamdulilah, ahlul bayt maanaam ahlu bayti nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ahlu sunna wal jamaa mooy ay doomam, ay soxnaam, ay bokkam yi ko jege, bi ñi ñu tudde banu Hashim. Ña ca doon ay jullit la ñoo tax ñuy wax, ña ca doon ay jullit te baax ñooñu la ñu tuddee ahlul bayt. Boo nee aalun nabi yi nag sallallahu alayhi wa sallam, kooku moom mooy bépp jullit boo xam ne mi ngi ci sharia, comme ni ko woykat bi waxee aalun nabiyi humu ashaabu millatihi ala shariati min urbin wa min ujumi wa min ajami. Ñoo ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi ko topp ci sharia, moo xam ay arab lañ, moo xam yeneen xeet lañ, ñooñu ñooy waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bu fekkoon ne ñoo ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi ko jege rek ci aw askan, maanaam képp ku ko jege ci aw askan bokk nga ci, kon boo jullee ci yonente bi ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kon Abu Lahab daf ciy dugg, kooku moo bàyyam bokk nday bàyyi. Moo tax mu ne law lam yakun aaluhu illa qarabatahu salla almusalli ala taaqi abi lahabi. Kon ku julli ci yonente bi alayhi salatu da ngay julli waale ci Abu Lahab. Moo tax aalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak aalu baytihi ñaari terme la yoo xam ne benn bu ci ne dafa am lu muy tegtale. Aalul bayt moo gën a xat, waaye aalul nabi moo gën a yaat, mooy jullit yépp. Aalul bayt nag mooy soxna yaag, doom yaag, jege ñaale yi doon ay jullit te bokk ci banu Hashim. dadi nag qaraaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi ko jege ci deret am nañ xaq ci jullit yi suñ baaxee, yo xamne mo gëna reuy xaq ñeneen ñi ci dess ñepp manam jégué giñ jégué yonent bi ak bok ci dérèt giñ bok ci dérèt yonent bi alayhi salatu wassalam dana tax nit ñi téralé leen loolu ci fonk buñ fonk yonent bi alayhi salatu wassalam loolu mom ahlus sunna wal jamaa baña luñ leen ko nangul nañ leen ko waye nak day fekk ñu jup baax waye ku ci dëng yaay yi sax ñeneen ñu dëng ña parce que ku warona baax bo boné yaay yi ña ña bon ña ca dess ki nga xamne dañ fay sentu baax bu nopi baaxul koku su baaxul ak bonam moy yees mbonu ña nga xamne sentu wuñ ci woon ci ñoom ak baax parce que nit ñi ñoy dundé non bay am ño xamne baax lañu sentu ñoom am ño xamne nuñ mel baax na pour ñoom motax way kat ba dene walam ara fi uyubin nas ayban ka naqsil qadirin ala tamam ay bi ci yees bi yees ci ay bi moy ku meuna mat ba pare dem manki ku meuna mat ba pare manki koku moy yees ki nit ñi ak mbon mo gëna bon ñepp kon ñoñu ñoy alu nabi sallallahu alaihi wasallam mu dess nak ñi nga xamne dañuy wër di laaj nit ñi ay hadiyat ay saraha ko moy yon tour lañ koy jox ala kulli hal yonent bi alayhi salatu wassalam ñim fi bayyi won ñi doon ay bokkam wala ñi doon ay sahaba bu doon ñum yar le ñim yar genn aduna bayyi leen ci kaw suuf seen itti je gëna wona reuy moy fu ñuy jaar ba diine ji yonent bi alayhi salatu wassalam doon tasare mu continue tasaro pas pas bimu doon tasare fan lañuy jaar bam tasaro sunnam ci fan lañuy jaar bam tasaro ci aduna kok ma doon seen ham seen itti bi gëna reuy mo taxon sahaba yi fenn fu nek ñi tukki jëm fa genn madina tasaro ci aduna ngay ñew ba afrique sax ñu ne la qabru sahaba yi sangam mi ngi ni loolu lu ko waraloon mooy tasaare diine ci kaw suuf waaye génnuñu woon seeni kër ngir di yalwaan wala ñuy laaj ay addee loolu mosu leen yëkkati kooku du seen du loolu leen yëkkati dadi nag jullit bi moom ku ko mën a ñëw ku mën a doon ku ko dikkal ñëw ne man ci sët yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa bokk al imam malik da doon wax ne annaasu musaddaquuna fi ansaabihim boo ne ci diw laa bokk du ma ne la waxoo dëgg danaa la gëm danaa gëm ne wax nga dëgg xëy na mën nga caa bokk waaye nag ana sa taxawaay ci moom foofa laay lay xoole foo toll ci sunnaam foo toll ci pas-pas bi mu doon tasaare su ma fekkee nga nekk ca lu mel ne lam nekkoon ma xam ne yow mii ci moom nga bokk su ma fekkee nekkoo ca loola nag ak koo mën a woote ne mën a diwaag yu mel noonu du ma nel sax bokkoo ca yaa xam bokkal ci ku la soog waaye ginnaaw njub nekkul ci yow jëflantewu maag yow danaa la yëgal nag fàttali la ne la xamal ne lii nga nekk muy wër di laaj loolu du sa itte ci kaw suuf sa maam gii nga wax diineem gi ñu ngi koy fooyee ci kaw suuf yam doon xaraamal nit ñaa ngi koy daganal tey pas-pas yam doon tasaare nit ñaa ngi koy bañ sunnaam si nit ñaa ngi koy won gannaaw di dund bidaa kon yow war ngaa am itte ci sa diine maam yoo xam ne moo gën a rëy jóg di laaj loo def ci sa poos da ngaa war a jóg yii ma jàngale bu dee borom xam-xam nga boo amul xam-xam nga dem jàngi jóg tasaare diine ji nga xam ne ci la sa maam nekkoon ci loolu ngay amee ngërëmam waaye lii ngay laaj di ko def ci sa poos doo ci amee sa ngërëmul maam su boobaa nit ki du ko toroxal waaye nag du jël yëfam itam di ko def ci ku mel noonu du jël yëfam di ko def ci ku mel noonu ndax am na ñu ko gën a yeyoo allahu
alam bismillah dama doon laajte waale ci wàllu musafir boobu ndax am na ñoo xamante ni dañuy liggéey ci bërëb yoo xam ne du nekk ci maanaam ci dëkk bay gis jaar ci ban ni nekk ci géej wala nekk ci àll boo xam ne nekkoo ci biir dëkk bi ndax kooku ndax maanaam musafiram ngi tam naka topp ba foofu wala nit
day yàgg lool ku nekk ci biir géej da ci am fan
waaw ndax am na ñoo xam ne dañ fi nekk di ci am ay ñetti fan ba semaine
ñoo
xam ne sax na am doom weer
la chaque ne ñooñu ay musafiroon lañ maanaam safar moom dafa gudd ki nga xam ne dafa dëkk fii sax ci biir Ndakaaru wala mu dëkk ci beneen dëkk ci Sénégal liggéeyam mooy dafa yor benn car wala benn oto def bu xëyee dëkkam day chargé ay nit andi leen Dakar mu ngoone mu delluwaat dëkkam jamono yi mu chargé nit ñi andi leen ci tukki la nekk su waxtu julli jotoon su ko neexee mën naa wàññi julli ba muy delluwaat fa mu dëkk kon ki xëy dugg ci biir géej gi nar faa am bés wala mu nar faa am ñaari fan la chaque ne ci biir tukki la nekk sañ naa wàññi julli su gisee aaje boo xam ne aaje woon a ko pour boole ñaari julli it sajna boole julli yi nga xam ne moom la ñuy boole muy tisbar ak takusaan ak timis ak jeex.
Dalil bi wone lam dafa haram ci goor
muy wone ne
lam dafa haram ci goor.
Alhamdulillah, lam bi bu fekke weñ gu ñuul la mom leer na nañ nit ñi ne yaronte bi alayhi salatu wassalam talal loxom woné ko dindil sawar wi nekk ci loxo li fe dindi wo ko duma la jox loxo koku mom borom xaw xam dañ ne weñ gu ñuul gel mom la. Beneen bi ci des moo di faw nu xam société yi li ñuy dund ngir mën a atte mbir yi. Ci société jullit ki baaxoo takk lam di ko taaroo mooy jigéen. Kon jigéen ak góor ku ci bàyyi wàllam fekki ka ca des yaa ngi roy kooka, te loolu sharia daf ko xaraamal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne la'anallahu المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. يلا ربنا غور كوي نور نور لو جيجين يلا ربنا يت جيجين بي نور نور لو غور كون كوكو موم ليرنا ناني سونو سوسيتي موم مو خام نيت ني بغ ناني ولا باغ ناني واي تاكوب لام موم جيجين موكو سي باخو غور غوكو داف ريك يا ناي نور نور لو جيجين tabbi nga ci rëbbug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te laana moom fu mu jógee rek xamal ne loolu bakkaar bu mag la waaye nekkatul bakkaar bu ndaw. Faaw ñu xàmmee nag mbir yi nga xam ne dañoo araamal ku ko takk, ne araamal takk bokkul ak araamal moom ko, maanaam sañ nga koo moom. Bu la neexee mën ngaa moom say lam yu ñuul, mën ngaa moom say lam yu weex, mën ngaa moom say jaaro yu or yoo xam ne yaa leen moom waaye nag bu leen takk, na nekk marchandise nga koy jaay ka jënd ak yaa xam noo koy doxale. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñëwoon bëgg mu may ko soxna te yorul dara am na koo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne ko iltamis walaw xaataman min xadiid, demal wuti doonte jaaro weñ gu ñuul sax. Kenn ku ne xam na ne góor du takk jaaro weñ gu ñuul, waaye nee na ko doonte jaaro weñ gu ñuul sax nga jël ko jox ko ko mu nekk can, demal seeti lu mel noonu. Mu dem dikk ne ko uma dara, mu ne ko ndax am nga dara ci alquran, mu ne ko waaw, mu ne ko jàngal ko loolu mu doon can. Ala kulli xaal lu mel noonu moom lu raar la, lu néew la, ku yorul dara 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 di takk soxna. Xanaa société bu mel ne société bi saxaaba yi rek lees ko mane, nga xam ne su jafe-jafe amee da nga daal di gis ku la dimbali. Waaye ku ko déggee noonu ba ne lu mel noonu amoon na ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam, kon jarut may yor dara, mën na ma gëmm rek su ma yorul dara itam takk soxna. Ku ko def da nga xam ne société bi nga nekk bokkul ak société bi sahaaba ya nekkoon ridwanullahi alayhim ajmain. Nit ki day am dara ci suñu jamono yi tey door a takk soxna. Naam, joxal tuddee
man li may nag li may sàkk mooy benn dégkaan boo ci maanaam ki nga xam ne dafa bëgg a takk maanaam bokkaalakat bi nga xam ne mu ngi ci biir Islam, yan dégkaan nga doon jox la nga nga koy jox la
am ki nga xam ne day bokkaal te ne ci biir Islam.
Maanaam ki nga xam ne bokkaalakat bi nekk ci biir Islam, maanaam yan dégkaan nga ngay jox ci ñi nga xam ne bëgg nañoo takk ku mel noonu.
Maanaam jigéen ji mooy bokkaal.
Waaw jigéen ji, jigéen ji wala góor gi daal, ñoo ñaar ñu bëgg a fee kenn ki du góorgóorlu ci sunu te keneen ki nekk di maanaam.
Ala kulli xaal li ñuy laabiré koo xam ne dafa bëgg a takk nit wala nit daf koo bëgg a takk, te am na ci ñoom ñaar kuy bokkaale ka ca des bokkaalewul. Maanaam ku góor ka day bokkaale jigéen ja bokkaalewul, wala jigéen ja day bokkaale ku góor ka bokkaalewul, ba noppi ñu nar a ànd ñoom ñaar ci wàllu sëy. Li ma leen di jëkk laabiré mooy war nañoo teey bala ñoo ànd, ndax nit ñu bokkul pas-pas day suñ àndee sëy seenub sëy mën naa bañ a sori. Lay waral sëy ba di am te nit ka war ca amuk rafet njort mooy yaakaar ne kii bu ko takkee dana ko mën a génne ci lii mu nekk yóbbu ko ci njub. Waaye su ca amul yaqin bu mu ca dugg, su amul yaqin ci ne moom mii mën na ko cee dindi jarul mu cee dugg, ndax affaire bi mbirum bëree la te xamut bu ca duggee moom kookaa ko yóbbu ca lam nekkam déet. Qissab Imran ibn Hittan, kenn ku ne ci yéen boo demee mas na koo dégg. Imran ibn Hittan borom xam-xam la woon boo xam ne ci borom xam-xam sunna yi la bokkoon. Am ndaw soo xam ne dafa bokk ci ñi ñuy wax al-Khawarij. Bi mu dajee Imran ibn Hittan, Imran ibn Hittan ne daf ko bëgg a takk indi ko ci sunna. Bi mu ko takkee ñaari guddi ñett lañ am, Imran ibn Hittan soppi ku bokk ci Khawarij yi moom ci boppam. Ba àgg na ci moom Imran ibn Hittan waykat wu mag la woon, way na Abdurahman ibn Muljim mi nga xam ne moo rey Ali ibn Abi Talib, kooku ci Khawarij yi ci la bokkoon. Kon Imran ibn Hittan moomu ànd nag ne foofu la nekkoon ci sunna, dugg ci takk jigéen joo xam ne jàppoon na ne dana ko mën a andi far ndaw sa yóbbu ko ci lam nekk. Loolu lu ma ta wattandiku la, ndax bidaa am na ci yoo xam ne dañoo am luñ àndal. Maanaam Khawarij yi dañoo doon ñu tar ci wàllu diine. Boo leen jegee li ngay njëkk a def mooy xeeb sa diine. Koo xam ne mën naa fanaa ne boole di julli ak di jooy ak di jàng alquran ci guddi yow ngay nelaw. Kooku wax dëgg yàlla bu ngeen defee ñaari fan ñett munoo taxaw ni maa ko gën. Kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam na mu leen melale woon daf ne jàngkati alquran lañ, waaye alquran ji du weesu seen buli yi. Mu ne kenn ci yéen dana xeeb ak julleem ci kanam seeni julli, xeeb kooram ci kanam seeni koor. Koo xam ne bu bëccëgee ma ngay woo, bu guddee ma ngay fanaa ne julli di jàng alquran di jooy. Boo taxoo moom ne ko dama ko bëgg a indi ci li ma nekk te yow nekkoo ci melokaan bu jege woowu, kooku du sotti. Moo tax bidaa moom daw rek daw ci nga xam ne dafa tàbbi ci yuy nuróog yooyu. Ñu naan day bokkaale ak bokkaale wut ak yu mel noonu, kooku dawal bul jege. Fa firra minhu firaraka min al asad, na ngay dawee gaynde pour ragal mu lor la ci sa yaram, daweel kuy bokkaale noonu ngir ragal mu lor la ci sa diine. Loolu mooy laaya biir gi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.